Assalomu alaykum, go'zal opa singillar. Tez-tez har kuni tongda qosh bo'yay berib charchadim va qoshimga permanent tatuaj qildirdim degan gaplarni eshitamiz. Shunda ko'p ayollar qizlarning va qoshlarning kipriklari tepasi tatuaj qildirganini ko'ramiz. Shu bilan birga mana shu tatuajning zararlari haqida ham bot-bot eshitamiz. Xo'sh, zararlariga qaramay, nega ayollar tatuaj qildirishar ekan? Xo'sh, uning qanday yaxshi va yomon tomonlari bor? Bugun aynan mana shu haqida suhbatlashamiz. Ba'zan tatuaj qildirgan ayollar rang o'zlari kutgandek chiqmaganidan nolishadi. Qoshlarining rangi qora bo'lish o'rniga ko'k yoki yashil bo'lib qoladi. Tatuaj uchun ishlatiladigan bo'yoqning xili turlicha bo'lar ekan. Ba'zi ayollarda tatuaj qildirish uchun ishlatiladigan bo'yoq qancha ko'pga yetsa, o'shuncha sifatli bo'ladi degan yanglish fikr mavjud. Sifatli bo'yoq uzog'i bilan 3-5 yilga yetadi va sekin-asta tanadan chiqib ketadi. Arzon tatuaj bo'yoqlari kimyoviy bo'lib, uni teridan faqat lazer yordamidagina yo'qotish mumkin. Hamda vaqt o'tishi bilan tatuaj yashil yoki kulrang tusga kiradi. Bunday tatuajlarning narxi odatda 25-30 ming so'm bo'ladi. Tabiiy bo'yoq esa o'simliklardan olinadi. Narxi ham qimmat. U terida 3-5 yil davomida turib, asta-sekin yo'qolib boraveradi. Bunday tabiiy bo'yoqda chizilgan tatuaj o'z rangini o'zgartirmaydi. Tatuaj qildirmoqchi bo'lsangiz, albatta amerikacha yoki farangcha bo'yoq turini tanlang. Bo'yoq flakonlarini tekshirib ko'ring. Mutaxassisni uni qilgan ishiga qarab tanlang. Hozirgi kunda ko'pgina ayollar kosmetologga qilingan tatuajni korrektirovka, ya'ni to'g'irlash uchun murojaat qilishadi. Tatuaj chizish faqat mohirlikni emas, balki rassomlikni ham talab etadi. Mutaxassis mijozga tatuaj chizganida uning albatta yuz tuzilishi, ko'zlarining moslashishi, qosh uzunligi, teri rangini va barchasini hisobga olishi kerak. Ba'zan ayollar o'zini mutaxassisga 100% topshirib qo'yishadi. Bu ham noto'g'ri. Chunki siz tatuaj bilan 1-2 hafta emas, bir necha yil yurasiz. Shuning uchun o'z fikringiz va nimani istayotganingizni undan talab qilishga haqingiz bor. Tatuaj qilingandan so'ng teri ustida yupqa qatlam va yengil shish hosil bo'lishi tabiiy. Bu qatlamni qo'lingiz bilan olib tashlamang. O'zi 3-4 kunda tushib ketadi. Albatta, har bir terining o'ziga xosligi bo'lganidek, tatuajda ham biror bir kamchiliklar kuzatilishi mumkin. Tatuajdan so'ng 1-chi haftada makiyajingiz juda ham yorqin ko'rinadi, ammo xavotirga o'rin yo'q. Bir haftadan keyin bu holat o'tib ketadi. Ya'ni to ko'nikma hosil qilguningizga qadar yuzingizdagi tatuaj yorqin ko'rinadi. Tatuaj qildirishga qaror qilgan bo'lsangiz, qiyofangizdagi o'zgarishlarga ham tayyor turing. Ba'zi hollarda chiziqlar aniq bilinmasligi, rang ham kutilgandek chiqmasligi mumkin. Shu bilan bir qatorda terida bo'yoq yoki dog'lar ham hosil bo'lishi mumkin. Bunday bo'lishni istamasangiz, salon va mutaxassis tanlashga jiddiy ahamiyat bering. Undan so'ng, tatuaj sizga yoqmasa, uni yo'qotish uchun tatuajga to'laganingizdan ham 2-3 barobar ko'proq pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Xullas, aziz ayollar, bu haqida yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga murojaat qiling.